Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Բուրըն բանավեճ ազգային ժողովում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը պետական միջոցներով ապահովելու հարցով հանրապետականների առաջարկած այդ օրինագիծը չի անցել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակում ընդգրկված է նաև այդ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահը։ Երևանի շարքային քաղաքացիների ակնկալիքները խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններից։ Ադրբեջանը խստորեն քննադատում է Ֆրանսիային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցի համար։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը, որին մասնակցելու է մեկնել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հեռախոսամարաթոնի մեկնարկը ազդարարելու համար Փարիզում է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Ակարշանյանը։ Ֆոնետոնին հավաքագրված գումարները ուղղվելու են 2019-ին Հայաստանում և Արցախում իրականացվելիք ծրագրերին։ Գերմանիան Ուկրաինային կոչ արել չեղարկել պետության թշնամիների ցուցակային բանից հետո, երբ դրանում ընդգրկվել է նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը։ Շրոդերը Միրոտվորեց կայքում նշվում է որպես հակաուկրաինացի, Ռուսաստանի կողմից 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումը պաշտպանելու համար։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հաղորդել է, որ Կարտաքսի ԱՄՆ մի քաղաքացու, ով մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել է երկիրապորինի եղանակով մուտք գործելու համար, Փխենյանը այդ քաղաքացու անունը չի հրապարակել և չի հայտնել, թե կոնկրետ երբ և ինչու է նրան արտաքսելու։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այսօրվա այդ հայտարարությունը վկայում է միջուկային խնդրով բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պայմաններում Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը այնուամենայնիվ դրական մտնոլորդում շարունակելու Փխենյանի ցանկության մասին։ ԱՄՆ դատական նյութերը վկայում են այն մասին, որ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ներկայացված մեղադրանքը ներառում է նաև Միացյալ Նահանգների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործը։ Այդ մասին այսօր հայտնել են Washington Post Բարբերականը և ամերիկյան այլ լրատվամիջոցներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Սաուդյան Արաբիայի հետ նավթի արդյունահանումը կրճատելու հարցում, որպիսի կանգնեցնի նավթի գների կտրուկ անկումը։ Տաջիկստանում անգլերեն լեզվի ուսուցիչ Ջահոնգիր Քոսիմովը, նրա 4 ուսանողներ և 5 այլ երիտասարդներ մեղավորեն ճանաչվել ահաբեկչությանը սատարելու և կրոնական ծարահեղություն քարոզելու մեջ և դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր ազգային ժողովում բուրըն քննարկում էր ծավալվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը պետության կողմից ապահովելու հարցով։ Հանրապետականները առաջարկել են լրացում կատարել հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման օրենքում, ներառելով նաև կաթողիկոսին։ Նրանք առաջարկել են նաև եկեղեցում պատկանող տարածքներում սահմանափակել հավաքների ազատությունը, որպես կաթողիկոսի դեմ բողոքի ակցիաները կանխեն։ ՀՀԿ-ի այս նախաձեռնությունները խորհրդարանական բաղաժամկետ ընտրությունների նախաշեմին կարելի է մեկնաբանել հավատացյալների համակրանքը շահելու քայլ, բայց ՀՀԿ-ի առաջարկած այս օրինագծերը չանցան։ Ազգային ժողովից լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է։
Հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովի գնահատականը տապալված նախագծի մասին է, որով ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետք է պետական պաշտպանություն տրամադրվեր։ Բուրըն քննարկումներից հետո օրինագիծը տապալվեց։ Հանրապետականներ Միհրան Հակոբյանի, Գալուստ Սահակյանի, Կարինե Աճամյանի հեղինակած նախագծին կողմ էր միայն 28 պատգամավոր, հիմնականում հանրապետականներ։ Ելքից Սասուն Միքայելյանը հաջորդ խորհրդարանին առաջարկեց այդ 28-ին հատուկ վերաբերմունք արժանացնել։
Խորհուրդ կտայի հաջորդ նստաշրջանին այս 28 հոգին դասեր սրբելու դասերին
Սասուն Միքայելյանն ընդգծեց կաթողիկոսին ժողովրդից պաշտպանելու կարիք չի տեսնում, իսկ հանրապետականներին հիշեցրեց, որ վեհապարի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը հասարակության մեջ ձևավորվել է հենց նրանց իշխանության տարիներին։ Սասուն Միքայելյանի միտքը շարունակեց ելքի մեկ այլ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը.
Վերածել սա ով ավելի քրիստոնյա, ով ավելի հռոմի պապից կաթոլիկա, ես նման մոտեցմանը դեմ եմ։ Մնում էր կաթողիկոսին հայ ժողովրդից պաշտպանեինք։
Ելքխմբակցության գործընկերներին հակադարձեց հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվելու դեպքում ասում է, վարչապետն ու մյուս պաշտոնյաներն էլ պետական պաշտպանության կարիք չունեն։
Ինչից է պաշտպանվում վարչապետը իր անվտանգության համակարգով հայ ժողովրդից։ Եկեք ժողովրդի անունը շատ չտանք և կարծում եմ, քանի որ ընտրությունները մոտենում են, մեր հասարակությունը պիտի շատ ստապ իմանա, թե ինչու, հատկապես ինչ նպատակով կառավարությունը դեմ է այս օրինագծերին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետական անվտանգության տրամադրելու հարցը սկսեց քննարկվել այս տարվա հունիսին տեղ ունեցած ցույցերից հետո։ Նոր Հայրապետ, Նոր Հայաստան նախաձեռնության անդամները ցույցեր էին կազմակերպում, պահանջելով Գարեգին II-ին հրաժարվել կաթողիկոսի աթոռից։ Հանրապետական պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը կառավարության կարիք կլինի, կպաշտպանենք մոտեցումն ընդունելի չի համարում, համոզված է, այդ կարիքն արդեն կա։
Եթե չկա արդեն, գիտեք, այս դեպքերը եղել են, երբ որ կաթողիկոսի անձը վտանգվել է, հարվածի է ենթարկվել։ Արդեն մենք տեսել ենք, որ սա անհրաժեշտություն է։
Այսօր ազգային ժողովում բուրըն քննարկման ժամանակ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանի որակումները հասարակության մի հատվածի նկատմամբ արժանացան որոշ գործընկերների ծափահարություններին։
Մենք վիապարին պաշտպանում ենք սեռական և կրոնական փոքրամասշտություններից, որոնք որ թրծից ֆինանսավորվում են և պայքարում են հայկական պետականության և հայ հավատքի դեմ։
Գրեթե նույն բովանդակություններ նաև մեկ այլ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի ելույթը։
Անհրաժեշտություն կա սատանաներից և սատանապաշտերից պաշտպանելու, որոնք սնվում են դրսից, սնվում են ֆինանսներով, որոնց նպատակը մեր պետության ազգային արժեքները հարվածի տակ դնելն է։ Մեր եկեղեցին մեր ազգային անվտանգության անկարտելի մասն է։ Ով դեմ է այդ եկեղեցուն, դեմ է ազգային անվտանգությանը։
Ծառուկյան խմբակցությունը որոշեց ձեռնպահ քվեարկել կաթողիկոսին պետական պաշտպանություն տրամադրելու օրինագծին։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ հայտարարեց, ոչ միայն վեհապարը, այլև հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանության կարիք ունի։
Դնել վեհապարին մի վիճակի մեջ, որ ինքը պետք է խնդրի, որ իրեն պաշտպանենք։ Ես չեմ կարծում, որ սա ճիշտ մոտեցում է։
Թեժ քննարկումներից հետո օրինագիծն այնուամենայնիվ չընդունվեց։ Կողմ քվեարկած 28 պատգամավորների անունից Էդուարդ Շարմազանովը բարկացած հայտարարություն արեց ու հեռացավ, չմասնակցելով մյուս օրինագծերի քննարկումներին։
Ակ այսօր 28 պաշտպանենք, վաղը լինելու են 2800, մյուս օրը 2,800,000, հայկը չի կարող պարտվել բելին, մենք հաղթելու ենք, հաջողություն ձեզ։ Քվեարկության հետ միրը պարոն Շարմազանով։ Բայց այդտեղ կարևոր նախագիծ կար ուսանողների համար։
Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը հանդիմանեց հանրապետականի միայն 2/3-ն է ներկայացել, սակայն ցանկանում են օրինագիծ անցկացնել։ Ազգային ժողովը չընդունեց նաև հավաքների ազատության մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնցով արգելվելու էին եկեղեցու տարածքում հանրահավաքները։ Թե ինչպիսին է տապալված օրինագծի մասին հայ առաքելական եկեղեցու տեսակետը, հայտնի չէ։ Տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չհաջողվեց։
Ընտրությունների հետ կապված ուշադրության կենտրոնում այն կուսակցությունների ցուցակները, ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվողները, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցանկում ընդգրկվել է այդ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահը։ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգությունը իհարկե պետական միջոցներով չի ապահովում, նա այդ հատուկ կարգավիճակը չունի, բայց եթե նրա թիկնապահը պատգամավոր դառնա, կարող է խորհրդարան մտնել թիկնապահ պատգամավորի ուղեկցությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Վահե Ենսիաջյանի, գործող պատգամավոր Վահե Ենսիաջյանի հետ այսօր զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը։ Էդուարդ Բաբայանը վերջերս նաև մի պատմության մեջ ընկավ քրեական, նրան ձերբակալեցին, ապա բաց թողեցին որոշակի գրավի դիմաց։ Ինչու եք Էդուարդ Բաբայանին ընդգրկել ձեր ցուցակում։ Դուք ասում եք, որ ավելի լավ ցուցակ է լինելու, երիտասարդանալու է եւ այլն։
Ցուցակում ներգրավելու հանգամանքը կապված է քաղաքական խորհրդի որոշումով։ Եվ քաղաքական խորհուրդը ինչ որոշում որ կայացրել է, բոլորի համար դա եղել է պարտադիր պայման միանշանակ, եւ ձեր հայտնի դեպքի հետ կապված նաեւ հայտնի պարզաբանումներ կան, որ այդ ամեն ինչը իրականության հետ կապ չի ունեցել, եւ պարոն Բաբայանը բնականաբար ազատության մեջ էլ, եւ այն ապատեղեկատվությունը, որ նաեւ լրատվամիջոցներով տևական ժամանակ հոսեց, եւս ապատեղեկատվություններ այսքանով
նա քաղաքական դեմք, նա քաղաքական դեմք է,
քաղաքական ընտրություններ են եւ ժողովրդն է որոշում։ Եկեք հասկանանք, ժողովուրդը ընտրում է իր համար քաղաքական գործիչների։ Այսինքն ոնց եք պատկերացնում, մարդ պետք է քաղաքական գործիչ լինի, որ մասնակցի ընտրություններին։ Մարդ հայտ է ներկայացնում եւ ժողովուրդն է որոշում։
Չէ, դուք պատգամավորեք, երկար տարիներ աշխատել եք, շուրջ 10 տարի։ Չէ, շուրջ 10 տարի, ճիշտ եմ հիշում։
Ինչ որ մի օր։
Քանի տարի եք աշխատում
պատգամավոր։ Ինչ կապ ունի։ Ես հիմա ուրիշ։
Երկար տարիներ պատգամավորեք, հիմա ձեզ հետ ցուցակում է։
Տպենք պատասխանատվություն։ Ավոնք ընտրելու եւ ընտրվելու եւ դրանից է կախված նա հետագա քաղաքական գործունեություն կծավալի թե չի ծավալի, ամեն ինչ առաջիկայում պարզ կլինի։
Բայց խորհրդանական կառավարման կայացման համար անհրաժեշտ է, չէ՞, որպեսզի քաղաքական դեմքեր լինեն, քաղաքական մրցակցություն։ Էդուարդ Բաբայանը քաղաքական կերպար է, պանեն։
Խորհրդարանն անհրաժեշտ են լեգիտիմ պատգամավորներ։ Այն պատգամավորները, ովքեր որ կընտրվեն ժողովրդի կողմից, առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններն են։ Եթե այս հարցը դուք տակ մոտավորապես 125 անգամ, ես 125 անգամ եմ նույնիսկ ձեզ
կպատասխանեմ։ Իսկ միգուցե ընդգրկվել է, որ անձեռնմխելի լինի, չէ՞, որ հաճախ է նրա անունը շրջանառվում քրեական պատմությունների մեջ։
Անձեռնմխելի խնդիր այդտեղ չկա, ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, պետք է բացառապես իրականացվի օրենքի տարին համահունչ, անկախ նրանից, ով կամ ով ուզում է լինի։
Հիմա լսենք ժողովրդին, Երևանի քաղաքացիները առաջիկա ընտրությունների մասին. Ինչ ակնկալիքներ ունեն, արդյոք նրանց կարծիքով ընտրությունները ազատ և արդար կանցկացվեն, արդյոք փոփոխությունների հույս ունեն, Երևանի փողոցներում պատահական անցորդների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հավատում եք, որ այդ գալի քաղաքարանական ընտրությունները ազատ արդար կլինեն։
Միանշանակ հավատում եմ։
Ինչու եք նման կարծիքի։
Որովհետև նախկին կորոմպացված վիճակները չկա, մարդկանց ոչ մեկ ստիպելով, գումարով, նման կարգավիճակներով չի ստիպելու, որ գնան ընտրության։ Ու ժողովուրդն էլ հույս ունեմ, հավատում է, էլի չի ինգնելու 10,000 դրամների հետևից, չի գնելու 10,000 դրամ վերցնի, 5 տարի գնա 10,000 դրամի վրա լացի։
Փորձում ենք հավատալ։
Ինչ եք կարծում, ընտրությունները ազատ ու արդար կլինեն, թե
ավելի լավ է կարծում, քան որ չի սեղել։
Բարև ձեզ, դուք կարծում եք, որ ընտրությունների արդյունքում երկրում ինչ-որ բան կփոխվի
երկրում։ Փոխվելի երևի։ Հուսանք, որ կփոխվի։
Հավատում եմ։ Եթե չհավատայի, այս երկրում չպետք է ապրեի։ Ուրեմն հույս կա։
Իսկ կարծում եք, որ ընտրությունները ազատ արդար կլինեն, թե նախկինների նման կլինի։
Երբեք նախկինի նման չի լինի։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ պետք է անպայման արդար լինի։
Դուք հավատում եք, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում երկրում ինչ-որ բան կփոխվի։
Ոչ, ես հիմա առաջ սատարում եի իհարկե Նիկոլին, բայց այսօր տեսնում եմ, որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ընդհակառակը ես վախենում եմ, որ ամեն ինչ ավելի խորանա եւ մեր ապագա խորհրդարանի կյանքի տևողությունը մի տարուց երկու տարի ավել չտևի։ Որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ ժողովուրդը շատ բան է հասկացել։
Իհարկե, շատ լավ բաներ եմ տեսնում։
Ինչու եք այդ կարծիքին։
Որովհետև արդեն փոխվել է բավականին շատ։
Դուք հավատում եք, որ առաջիկա ընտրությունների արդյունքում երկրում ինչ-որ իրավիճակ կփոխվի։
Հավատում եմ։
Իսկ ինչ եք կարծում, ընտրությունները ազատ ու արդար կլինեն, թե նախորդների նման։
Հույսով ենք։
Հավատում եմ, որ գոնե դենց ոնց որ հիմա կա, դենց կլինի։
Իսկ ինչ եք կարծում, ընտրությունները ազատ արդար կլինեն, թե նախորդների նման։
Չէ, միանշանակ արդար կլինեն, որովհետև արդեն ամեն ինչ փոխվել է, առաջվա նախորդների նման հաստատ չի լինի։
Հիմա լսենք միջազգային փորձագետի մասնագետի։ Միջազգային կառույցներում կան այդպիսի պաշտոններ։ Ուսումնասիրելով որևէ երկրի կամ կոնկրետ ոլորտները կամ իրավիճակները, նրանք զեկույցներ են պատրաստում եւ հրապարակում։ Տեսնենք, թե օտար աչքը ինչպես է գնահատում, ինչպես է ընկալում հայաստանյան հեղափոխական օրերը։ ՄԱԿ-ի փորձագետը հայաստանյան իրադարձություններին սկսել է հետևել հենց այդ օրերից։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՄԱԿ-ն առաջիկայում հատուկ զեկույց կհրապարակի Հայաստանում խաղաղ հավաքների ազատության վերաբերյալ։ Մինչ այդ Հայաստանում գտնվող ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող մարդու իրավունքների փորձագետ Կելման Նյալեցո Զիվուլեն ներկայացնում է իր դիտարկումները։
The right to feel peaceful assembly is guaranteed by the Armenian Constitution and regulated by the law on freedom of assembly. I'm cognized.
Խաղաղ հավաքների ազատությունը երաշխավորված է ինչպես Հայաստանի սահմանադրությամբ, այդպես էլ հավաքների ազատության մասին օրենքով։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է նկատել, որ խաղաղ հավաքների անցկացումը Հայաստանում սահմանափակված չէ սկսած հեղափոխությունից հետո, բայց տեղեկացել եմ, որ դրանից առաջ մտահոգվելու լուրջ առիթներ կային։
ՄԱԿ-ի զեկուցող Վուլեին այնուամենայնիվ անհանգստացրել է հասարակության տարբեր շերտերից իրեն հասած այն մտահոգությունները, որ դատական իշխանության հանդեպ Հայաստանում անգամ հեղափոխությունից հետո վստահություն չկա։
Մարդիկ դեռ հարցականի տակ են առնում դատական համակարգի անկախությունն ու թափանցիկությունը։ Այս խնդիրն ուղղված է կառավարությանը։ Այս նոր Հայաստանում մարդիկ պահանջում են անկախ դատական համակարգ։ Թույլ տվեք նկատել, որ դատավորները ցանկացած երկրում ազատությունների երաշխավորներն են։ Կարևոր է, որ հանրությունը վստահի դատական
համակարգին։
ՄԱԿ-ի զեկուցող Կելման Նալեցո Զիվուլեի ուշադրությունը գրաված ու անհանգստացրած հաջորդ խնդիրը կանանց ներգրավվածության հարցն է քաղաքական գործընթացներում։ Նա նշեց, որ տեղեկացել է Թավշյա հեղափոխության ընթացքում կանանց մասնակցությունը բողոքի ցույցերին շատ մեծ է եղել, բայց նույն պատկերն արտահայտված չէ Հայաստանի կառավարությունում, ցավով նշեց զեկուցողը։
Հայաստանը 4 օմբուդսմեն է ունեցել, նրանցից 3-ը մինչ սահմանված ժամկետի ավարտը չի պաշտոնավարել, բոլորը հրաժարական են տվել։ Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը հրաժարական էր տվել իշխանությունների հետ սուրտ արաձայնությունների պատճառով, երբ համառորեն, բայց անհույս պաշտպանում էր Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման հետևանքով վտարվող քաղաքացիների իրավունքները։ Նրան հաջորդած Արմեն Հարությունյանի մասին Ռոբերտ Քոչարյանը ասել էր, թե ամենավատ կադրը դուրս եկավ։ Հիշեցնեմ, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ անաչառ զեկույց էր հրապարակել։ Երրորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը աչքի չընկավ աղաղակող զեկույցներով, նա հրաժարական տվեց իշխանական վերնախավի հարկադրանքով։ Գործող օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը երևի հաշվի է առնում նախորդների փորձը, նրա զեկույցների մի մասը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից ուժասների իրավունքների պաշտպանությանը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավի շուրջօրյա մոնիթորինգ կանցկացնեն աշխատանքային խումբն արդեն ստեղծված է և պաշտպանի աշխատակազմը խմբի գործունեության մասին հայտարարությամբ հանդես կգա հաջորդ շաբաթ։
Ես մշտապես քննադատել եմ և բացացել եմ հարցը, երբ արվում էին մանկապարտեզ դպրոց ու քաղաքական պրոցեսի ներգրավելու փորձեր։
Տապալված ընտրական նոր օրենսգրքի և դրա արդյունքում որոշ կուսակցությունների գնահատմամբ ստեղծված ոչ հավասար պայմաններին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը անդրադառնալ չցանկացավ։
Գիտեք, դա քաղաքական հարց է, բնույթի հարց է, ես դարձյալ նշում եմ, դա ես չեմ կարող զերապահ կմնամ այդ հարցին պատասխանել։
Թաթոյանի ասուլիսը նվիրված էր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանական գնդակոծությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույցին։
Բացառապես այս աշխատանքները նպատակ են ունեցել վերհանել քաղաքացիական բնակչությանը պատճառված վնասները կամ նրանց ուղղված թիրախային այսպես գնդակոծությունները։ Նախ գնդակոծությունները առավելապես տեղի են ունենում այն ժամերի, երբ ակտիվ է քաղաքացիական բնակչությունը, երբ տեղի են ունենում գյուղերի մանկապարտեզների դպրոցների ուղղությամբ, եւ նաեւ հենց վնասները պատճառվում են նաեւ բնականաբար շատ ավելի է հավանականությունը մեծանում վնաս պատճառելու այդ ինտենսիվության պայմաններում։ Օրինակ Կոթի գյուղը, բնակիչներից մեկը վիրավորում էր պատճառվել նրան գնդակոծության հետևանքով, երբ նա ընդամենը գտնվել էր խանութի մոտ։ Արձանագրել ենք նաև, որ ճանապարհի գնդակոծություն քաղաքացիական բնակիչների տեղափոխման համար նախատեսված, իհարկե խոսքը նաև քաղաքացիական տների մասին է, նաև ունենք արձանագրած բնականաբար գնդակոծության հետևանքով վնասված մեքենաներ, մշակույթի տունը։
Փաշինյան Ալիև վերջին հանդիպման ժամանակ հայտարարվել էր կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատելու մասին, Թատոյանից հետաքրքրվեցինք կա նման կապ օմբուդսմենների միջև։
Պատրաստ եմ թե հանդիպել, թե քննարկել, որտեղ այստեղ մարդու իրավունքներին է վերաբերում հարցը։
Համաներման նախագիծը ներկայացնելիս արտադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը հայտարարել էր, որ այն քրեակատարողականները բեռնաթափելու նպատակ չի ունեցել և նոր իշխանություններին կարճ ժամանակում այդ խնդիրը հաջողվել է լուծել։ Միպից հետաքրքրվեցինք, թե թարմ տեղեկություններ ունի, ինչ իրավիճակ է կալանավայրերում այս առումով։
Գեր բնակեցման հարցը լուծելը իհարկե շատ կարևոր է, բայց տպավորություն չպտի ստեղծվի, որ սա միակ խնդիրն է։ Մեր քրեակատարողական հիմնարկները շատ ունեն խնդիրներ, սկսած ռեժիմային աշխատանքներից, սկսած որ որակյալ մասնագետներ դժվար է լինում ներգրավել, օրինակ բժիշկներ, հոգեբաններ, և մեր քրեակատարողական ծառայող գործընկերները միշտ այս հարցը բարձրացնում են։
Ադրբեջանը քննադատել է Ֆրանսիային Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա կատարած այցի համար։ Բաքուն նույնիսկ հայտարարել է, թե դա Ադրբեջանին հարկադրում է վերանայել իր հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Բաքուն սպառնում է վերանայել հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ եւ այդ երկրին բողոքի նոտա փոխանցել։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին Փարիզում մեջբերում եմ հանդիսավոր ընդունելության արժանացնելու համար։ Նման այցի հնարավորություն տալով եւ ընդունելով ապօրինի վարչակազմի ներկայացուցիչներին, Ֆրանսիան դեմ է գնում Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ոգուն, ինչպես նաեւ Փարիզի եւ Բաքվի միջև ստորագրված համաձայնագրերին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հավելելով։ Դրանով Ֆրանսիան նաեւ լուրջ կասկածի տակ է դնում իր օբյեկտիվ ությունը եւ անաչառությունը որպես ՍՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ եւ ԵԱԿ Միսկի խմբում համանախագահող երկիր, որը պետք է աջակցի Ղարաբաղյան խնդրի կողմերին հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեկ Ղարաբաղի նախագահական նստավայրը հաղորդեց, որ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ, որտեղ հանդիպել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների, ինչպես նաեւ տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանը դիվանագիտական խոհովակներով բողոքի նոտա փոխանցի Ֆրանսիային այս հարցի կապակցությամբ, հայտարարել է արտգործնախարարությունը ընդգծելով. «Սա նման օրինակ առաջին դեպքը չէ. Ֆրանսիայի կողմից հետևողականորեն իրականացվող և երկակի չափանիշների վրա հիմնված այդ դիրքորոշումը ստիպում է Ադրբեջանին վերանայել երկկողմ հարաբերությունները»։ Փորձագետները փաստում են, որ Բաքվի այս կոշտ հայտարարության և Փարիզի հանդեպ դժգոհության հիմքում միայն Ղարաբաղի նախագահի այցը չէ։ Ադրբեջանում չեն ցանկանում, որ հիասթափված են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, ով ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի ժանակներում անցած ամիս այցելեց Երևան, երբ հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, սակայն Բաքու այդպես էլ չմեկնեց։ Այն որ Ֆրանսիայի նախագահը տարածաշրջան կատարած իր վերջին այցի ընթացքում այդպես էլ չեկավ Ադրբեջան, վկայում է, որ այդ երկրի քաղաքականությունը հիմնված է երկակի չափանիշների վրա, տրենդ գործակալությանն ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Թագիր Սաբեթովը։ Քաղաքագետ նախկին դիվանագետ Ֆիքրետ Սադիխովն էլ պնդել է, Ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ հենց այդ պատճառով էր մերժել ֆրանսիական կողմի հրավերը և չեր մեկնել Փարիզ առաջին աշխարհամարտի ավարտի հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Հիմնականում աշխարհի առաջնորդների մակարդակով անցկացված այդ հավաքին Ադրբեջանը ներկայացված էր երկրի արտգործնախարարի մակարդակով։ Դրանով Ադրբեջանի նախագահը հասկացրեց Ֆրանսիայի առաջնորդին, որ մեր երկրի շահերը մեզ համար ամեն ինչից վեր են։ Կարծում եմ, ստեղծված իրավիճակում նախագահ Ալիևը հավասարակշռված և արժանապատիվ պատասխան տվեց Փարիզին, տրենդին ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ նախկինում արտգործնախարարության պաշտոնյա Ֆիքրետ Սադիխովը։
Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքում սպանված լրագրող Ջամալ Հաշոգիի սարսափելի պատմությունը հնարավոր է չսահմանափակվի միայն քրեական գործի քննությամբ, այլ նաև ազդակներ կան, որ այդ պատմությունը կարող է անսպասելի քաղաքական քայլերի պատճառ դառնալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հերքում է ամերիկյան լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սպիտակ տունը լրջորեն մտածում է Փենսիլվանիայում բնակվող թուրք քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման մասին։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այդ քայլով Թրամփի վարչակազմը փորձում է թուրքական կողմից որոշակի զիջումներ կորզել, թուլացնելով Անկարայի ճնշումը մերձավոր արևելքում Վաշինգտոնի առանցքային դաշնակից համարվող Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ։ Անկարայի և Էր-Ռիադի հարաբերություններում ճգնաժամը ծագեց Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի Իստանբուլում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Հինգշաբթի երեկոյան ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունների մասին խոսեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։
Այս երկու թեմաները միմյանց հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այս խնդիրները իրարից անջատ դիտարկել։ Կուզեմ նաև հավելել, որ ես այս հարցի մասին զրուցել եմ Սպիտակ տանի իմ գործընկերներից ոմանց հետ։ Սպիտակ տունը Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձմանը վերաբերող որևէ քննարկման ներգրավված չէ։
The White House has not been involved in any discussions related to the extradition of Fethullah Gulen.
Առաջինը Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև հնարավոր դիվանագիտական գործարքի մասին հաղորդեց NBC News հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով երկու բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաների եւ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած եւս երկու անանուն աղբյուրների տեղեկությունները։ NBC-ի լրագրողները պնդում էին, որ Սպիտակ տունը նախորդ ամիս պաշտոնական գրություններով դիմել է արդարադատության նախարարության եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարներին, առաջարկելով քննել Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման իրավական հիմքերը։ Բացի այդ, նախագահ Թրամփի աշխատակազմը պաշտոնական հարցում է ուղարկել Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության դեպարտամենտ, ճշտելով Գյուլենի ԱՄՆ տարածքում բնակվելու օրինականության հարցը։ Այս գերատեսչությունների երկարամյա աշխատակիցները խիստ զայրացել էին, երբ պարզ էր դարձել, որ Սպիտակ տունն ամենայն լրջությամբ է նման հարցում ուղարկում։ NBC-ի թղթակիցը փոխանցել ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, չցանկանալով ցայտել իր ինքնությունը։ NBC-ի աղբյուրները նաև տեղեկացրել են, որ թուրք պաշտոնյաները եւ Թրամփի վարչակազմը վերջերս քննարկել են Գյուլենին Թուրքիա արտահանձնելու փոխարեն Հարավային Աֆրիկա ուղարկելու տարբերակը։ Դա պետք է տեղի ունենար, եթե Գյուլենի արտահանձնումը անհնարին դառնար, հեռուստաընկերությանն է փոխանցել ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, հավելելով սակայն, որ Վաշինգտոնը իսլամիստ գործչին Հարավային Աֆրիկա արտաքսելու որևէ իրավական հիմք չունի։ Դա կարող է իրատեսական տարբերակ լինել միայն մի դեպքում, եթե Գյուլենը ինքը կամավոր կերպով համաձայնվի տեղափոխվել Հարավային Աֆրիկա, նշել է NBC-ի զրուցակիցը։ Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական Անկարան 90-ականների վերջից ԱՄՆ-ում բնակվող Ֆեթուլլա Գյուլենին մեղադրում է 2 տարի առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձը կազմակերպելու համար։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ Էրդողանի կառավարությունը տապալելու փորձի հետևում կանգնած էր զինված ուժերի շարքերում առկա Գյուլենի կողմնակիցներից կազմված ընդհատակյա ցանցը։
Հնարավոր է լուծվի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մնացած կնճռոտ հարցերից մեկը։ Խոսքը Կորիլյան կղզիների պատճառով Ռուսաստան-Ճապոնիա տարաձայնությունները հարթելու հնարավորության մասին է։ Այդ երկու երկրների միջև հիմա խաղաղության համաձայնագիր չկա։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Հնարավոր է արդեն առաջկա ամիսներին ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր Մոսկվայի և Տոկիոյի միջև։ Այս մասին այսօր գրում է ռուսական և ճապոնական մամուլը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն Ռուսաստան է այցելելու հունվարի երկրորդ կեսին, այցի ժամանակ կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցը խաղաղության պայմանագիրն է լինելու։ Մինչ այդ Աբեն և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու են նոյեմբերի վերջին նաև Արգենտինայում, որտեղ կայանալու է մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը։ Երկու օր առաջ նրանք արդեն այս թեմայով բանակցություններ են անցկացրել, սակայն մանրամասներ չէին հայտնել։ Այսօր ճապոնական մամուլը հղումանելով կառավարության աղբյուրներին գրում է, որ նոյեմբերի 13-ին Սինգապուրում կայացած այդ բանակցություններին Աբեն Պուտինին խոստացել է Կուրիլյան կղզիներում չեն լինելու ամերիկյան ռազմական բազաներ։ Դեռևս սեպտեմբերի 12-ին Արևելյան տնտեսական գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել էր Ճապոնիային մինչև այս տարվա վերջ առանց նախապայմանի ստորագրել խաղաղության մասին պայմանագիրը։ Պաշտոնական Տոկիոն առաջարկը սակայն չէր ընդունել, ընդելով առանց Կուրիլյան կղզիների հարցի կարգավորման նման պայմանագիր հնարավոր չէ։ Նոյեմբերի 13-ին Սինգապուրում ռուս-ճապոնական բանակցություններին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ինտենսիվացնել բանակցային գործընթացը Կուրիլյան կղզիների և խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հիշեցնեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիայի դաշնակից Ճապոնիան հրաժարվել է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր Սովետական Միության հետ, սակայն 10 տարի անց 1956-ին երկու երկրները ստորագրել էին պատերազմի ավարտի մասին հռչակագիր, որում ասված է, որ Մոսկվան կքննարկի Կուրիլյան 4 կղզիներից երկուսի վերադարձը Ճապոնիան, եթե կնքվի խաղաղության մասին պայմանագիր երկու երկրների միջև։ Խոսքը Խաբոմայի և Շիկատան կղզիների մասին է։ Պուտինը նոյեմբերի 13-ին կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ այս հարցը պահանջում է հավելյալ քննարկումներ, քանի որ 1956-ին ստորագրված այս փաստաթղթում նշված չեն, ինչ պայմաններում Մոսկվան կարող է վերադարձնել Կուրիլյան 4 կղզիներից երկուսը։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ Ճապոնիան ունի Միացյալ Նահանգների հետ կնքված պայմանագիր, որի համաձայն Միացյալ Նահանգներն իրավունք ունի ռազմաբազաներ տեղադրել նաև Կուրիլյան կղզիներում։ Պաշտոնական Տոկիոն ճապոնական մամուլի համաձայն Պուտինին խոստացել է կարգավորել այս հարցը և սկսում է խորհրդակցություններ Վաշինգտոնի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։